Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. 25.000 pripadnika nacionalne garde obezbeđuje inauguraciju Josefa Bajdena. Sud u Rusiji za 5. februar odložio suđenje opozicionaru Aleksiju Navalnom. Apelacioni sud u Beogradu oslobodio dvojicu optuženih u slučaju Lovas. Evropska unija sutra razmatra pitanje potvrde za vakcine protiv koronavirusa. U Srbiji sutra do 16 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti najinteresantnije izvode iz biografije Josefa Bajdena, najmlađeg senatora i najstarijeg predsednika u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio, šampione, kada padneš, ustani.
Kao i šta evroparlamentarci kažu o kineskim investicijama u Srbiji.
Ekološka situacija se od kupovine drastično pogoršala. Uprkos trendovima porasta zagađenja iznad prihvatljivih nivoa, vlada Srbije nije naložila da se postrojenja zatvore ili da se situacija popravi.
U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Josef Biden danas polaže zakletvu u Vašingtonu kao 46. predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Inauguracija neće biti kao ranije, jer su organizatori i lokalne vlasti Vašingtona pozvali Amerikance da zbog pandemije ne dolaze, već da ceremoniju nazvanu Ujedinjena Amerika prate online u svojim domovima. U američkoj prestonici razmešteno je 25.000 pripadnika nacionalne garde kako bi sprečili eventualne incidente posle onih 6. januara kada su pristalice odlazećeg predsednika Donalda Trumpa upale u zgradu Kongresa. Trump neće prisustvovati inauguraciji, što je prvi takav slučaj u američkoj istoriji od 1869. prenosi Dragan Štavljanin.
Tradicionalni balovi povodom inauguracije novog predsjednika sada su otkazani zbog pandemije virusa korona, a Park National Mall je zatvoren zbog opasnosti da se ne ponove demonstracije, poput protesta 6. januara kada su demonstranti upali u zgradu Kongresa. Gradonačelnica Vašingtona Muriel Bowser rekla je da vlasti nisu imale izbora.
Zamolili smo Amerikance da ne dolaze na inauguraciju u Vašington, već da na njoj učestvuju virtualno. Znamo da je to ispravna odluka i najbolji način da očuvamo svačiju bezbjednost.
Prema proceni Washington Posta, inauguraciji će prisustovati do 2000 ljudi, a na tom prostoru je postavljeno 200.000 američkih zastava. Prethodnim inauguracijama prisustvovalo je i do milion ljudi koji su ceremoniju pratili putem video bimova postavljenim u National Mallu, a novi predsjednik je nakon inauguracije pešačio od Kapitola do Bele kuće. Više pripadnika nacionalne garde neće obezbeđivati ceremoniju inauguracije. Nakon provere da li neki od njih imaju veze sa ekstremističkim grupama, preneo je CNN. Christopher Miller, vršilac dužnosti ministra odbrane, rekao je da prema obaveštajnim informacijama Bajdenovoj inauguraciji ništa ne preti iznutra. Biden se utorak pred dolaskom u Washington obratio okupljenima u Wilmingtonu, u državi Delaware gde živi, okupljenima u štabu nacionalne garde, nazvanom po njegovom preminulom sinu Beau.
Znate svi, ovo je za mene pomalo emotivno, ali pogledajte, bili ste sa mnom čitavu moju karijeru i kroz dobra i loša vremena. Želim da vam zahvalim na svemu. Mojim sugrađanima u Delaware-u, u ime cele porodice Biden koja je danas ovde, želim da izrazim koliko mi značite, svakome od nas. Znate, u našoj porodici vrednosti koje delimo, karakter kojim težimo, način na koji, gledajući na svet, sve dolazi od kuće. Sve dolazi iz Delavera.
Biden i novoizabrana potpredsjednica Kamala Harris odali su potom utorak večer počast ispred Lincolnovog memorijala u Vašingtonu više od 400.000 preminulih Amerikanaca od koronavirusa. U sredu prepodne Biden prisustvuje misiji u katedrali St. Matthew u Vašingtonu. On je pozvao i šefove oba doma američkog kongresa, demokrate Nancy Pelosi i Chucka Schumera, kao i lidere republikanske manjine u ovim telima Kevina McCarthy-a i Mitcha McConnella da mu se pridruže. On će zatim ići u konvoju ka Capitol Hill, gde ceremonija inauguracije počinje u podne, odnosno 18 časova po srednjeevropskom vremenu, na velikom podijumu postavljenom naspram nacionalnog mola. Nacionalnu himnu će otpevati pop zvezda Lady Gaga, a pevačica Jennifer Lopez će održati muzički performans prema navodima organizacionog odbora. Joe Biden i Kamala Harris će položiti zakletvu, a zatim će novi predsjednik održati svoj inauguralni govor u kome treba da potvrdi svoju viziju o želji da pobedi pandemiju, rekonstruiše, ujedini i izleči naciju. Potom će Biden otići do nacionalnog groblja Arlington kod Washingtona da položi venac na grob neznanog junaka zajedno sa bivšim predsjednicima SAD-a Barackom Obamom, Georgeom Bushom i Billom Clintonom i njihovim suprugama. Po povratku sa groblja, konvoj treba da stane na nekoliko desetina metara od Bele kuće da dozvoli Bidenu da uđe peške okružen vojnom pratnjom. Tu će tokom popodneva potpisati prve predsjedničke dekrete. Uveče će se Joe Biden i Kamala Harris obratiti naciji za vreme specijalne emisije koju će voditi glumac Tom Hanks. Odlazeći predsjednik Donald Trump dao je do znanja da neće prisustvovati inauguraciji. On je utorak večer pomilovao 73 osobe, među njima i svog bivšeg savjetnika Steve'a Bannona. U oproštajnom obraćanju javnosti rekao je da je zadovoljan svojim učinkom, te da je ono što je pokrenuo, kako je istakao, samo početak.
Završavajući svoj mandat kao 45. predsjednik SAD-a, stojim pred vama zaista ponosan na ono što smo postigli zajedno. Uradili smo ono zbog čega smo došli i mnogo još toga.
On je poželeo uspjeh novoj administraciji, ali ne pominjući Bidenovo ime.
Ove nedelje inaugurišemo novu administraciju i molimo se za njen uspeh u očuvanju Amerike sigurnom i prosperitetnom. Izražavamo najbolje želje kao i da ima sreće. To je veoma važna reč.
Trump treba da ode iz Vašingtona u sredu izutra u svoj klub u Palm Beachu na Floridi. To će biti prvi slučaj od 1869. godine da odlazeći predsjednik ne prisustvuje inauguraciji svog nasljednika. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence će pak biti na ovoj ceremoniji.
U narednim minutima životna priča novog predsjednika Amerike.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio, šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Rekrutovan kao republikanac, ali se registrovao kao nezavisni jer mu se nije sviđao Richard Nixon, da bi se na kraju pridružio demokratama od kojih se na početku distancirao zbog, kako je naveo, konzervativnih rasističkih stavova. U nekim pitanjima liberal, u drugima konzervativac, ali u suštini umereni demokrata centrističke orijentacije. Liberalni internacionalista koji je bio protiv prve, ali je podržao drugu invaziju na Irak. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Uika Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima. Hvaljeni su njegova saosećajnost sa običnim ljudima, a kritikovana podrška bogatih njegovoj kampanji i gafovi. Kao američki lider, Joe Biden se suočava sa najizazovnijim zadatkom u karijeri, da reši višestruku krizu, jednu od najtežih u istoriji ove zemlje.
Ušao sam u izbornu kampanju za Belu kuću da bi obnovio dušu Amerike, da obnovim okosnicu ove nacije, srednju klasu i da Ameriku ponovo poštuju širom sveta.
Rođen je u Pensilvaniji kao najstariji od četvoro dece u porodici srednje klase, čiji su preci engleskog, francuskog i irskog porekla. Uz Johna Kennedyja jedini je katolik od svih američkih predsjednika. Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora. Bez novca i medijske podrške bio je potpuni outsider. Međutim, na opšte iznenađenje, energični Biden je pobedio, postavši senator sa samo 30 godina.
Očekujem da me moje kolege u senatu ocenjuju na osnovu mojih kvaliteta i doprinosa, a ne godina.
Međutim, nakon velikog političkog uspeha, usledila je velika porodična tragedija. Nekoliko nedelja posle izbora, Bajdenova supruga Nilija, s kojom se oženio 1966. i sa njom imao troje dece, stradala je sa njihovom jednogodišnjom ćerkom Naomi Kristinom u saobraćajnoj nesreći. Sinovi Bo i Hunter zadobili su lakše povrede. Biden se mnogo kasnije prilikom susreta sa porodicama stradalih američkih vojnika u Iraku prisetio tog tragičnog trenutka.
Rečeno mi je preko telefona da su poginuli moji supruga i ćerka, a nisam bio siguran kako će to moji sinovi preboleti. Po prvi put u životu sam shvatio kako neko može da svesno odluči da izvrši samoubistvo. Ne zato što je poludeo, već zato što zna da se popeo na vrh planine i u srcu zna da tamo više nikada neće stići. Doći će dan, i to vam obećavam, kada će pomisao na vašeg sina ili ćerku, muža ili ženu izmamiti osmeh na vašim usnama pre nego što zaplačete.
Na izborima 3. novembra Biden je pobedio osvojivši 81 milion glasova, najviše u američkoj istoriji. Biden je u pobedničkom govoru pozvao na prevazilaženje deoba.
Folks, I'm a proud Democrat.
Ljudi, ja sam ponosni demokrata, ali ću upravljati kao američki predsjednik. Naš posao je težak. Za one koji nisu glasali za mene, kao i oni koji jesu, neka ovo mračno doba demonizacije u Americi završi sada i ovde.
Bajdenu će od velike pomoći biti retko umeće da od suparnika pravi saveznike, kao i snaga da prevaziđe lične tragedije.
Ono što vas pokreće jeste cilj, pronalaženje svrhe, nečega što vam je važno, pre svega nečega što ima veze sa vašim gubitkom.
Roosevelt je isticao da je jedina stvar koje treba da se plašimo jeste sam strah, a Biden da je greška u nekom životnom trenutku neizbežna, ali je odustajanje neoprostivo. Ma kako bila velika iskušenja, jedno je sigurno, da Biden neće nikada odustati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud u Rusiji odložio je za 5. februar suđenje opozicionaru Aleksiju Navalnom za klevetu, izjavila je njegova advokatica Olga Mihajlova. Sud je danas odložio ročište jer je Aleksej Navalni u pritvoru i nije izveden pred sud, rekla je Mihajlova France Pressu. Bolnice u sudanskoj provinciji Zapadni Darfur primile su još najmanje 29 tela, pa je broj žrtava plemenskih sukoba Arapa i Nearapa porastao na 160, uključujući žene i decu, rekli su lokalni lekari. Komitet lekara u Zapadnom Darfuru saopštio je da je najmanje 159 osoba poginulo u sukobima, a više od 200 ranjeno, od kojih je 16 koji su bili u kritičnom stanju prebačeni u bolnicu u glavni grad Kartum. Zbog sukoba Arapa i nearapskog stanovništva, prema podacima Ujedinjenih nacija, raseljen najmanje 50.000 ljudi. Aktuelne protivepidemiološke mere u Srbiji ostaju na snazi, izjavio je član Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 Predrag Kon. Kako je prenela Radio Televizija Srbije, on je rekao da se epidemiološka situacija još smatra nepovoljnom. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je koronavirusom u posljednja 24 sata zaraženo 1688 ljudi od 10.534 testirana uzorka. Prema zvaničnim podacima u Srbiji od posljednjeg preseka preminulo 20 obolelih. Pomoć od 67,5 tona medicinske opreme od Kraljevine Bahreinu, koje je i 20 respiratora, stigla je danas u Beograd. Tokom januara iz Bahreina stiglo je 5 aviona pomoći. Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije sutra će na samitu pokrenuti pitanje potvrda za vakcine protiv COVID-19. Kako su najavili zvaničnici EU, reč je o preliminarnoj diskusiji i ne očekuju se konkretne odluke, jer treba prvobitno postići saglasnost među zemljama članicama za moguće uvođenje ovog dokumenta za putovanja ili ulaske u ugostiteljske objekte, ali i administrativno priznavanje ovih potvrda od strane svih zemalja. Za uvođenje ove potvrde zalažu se države EU u kojima turizam ima veliku ulogu u ekonomiji i nastoje da do leta utvrde sistem koji će omogućiti njegov ponovni razvoj. U najvećoj kampanji vakcinisanja u svetu do sada je vakcinisano 46,2 miliona ljudi u 51 državi. Tempo vakcinacije u svetu trenutno je oko 2,35 miliona doza na dan, preneo je Bloomberg. Ruska, kineska ili američko-nemačka vakcina posljednjih dana najčešća je dilema građana Srbije koji mogu da biraju kojom će biti imunizovani. O pitanju da li Sputnik V, Sinopharm ili Pfizer-BioNTech diskutuje se na društvenim mrežama, dok istovremeno Evropska unija upozorava da pojedine države, poput Rusije, početak vakcinacije koriste za geopolitičko pozicioniranje, izveštava Svetlana Božić-Krenčanić.
Nakon što je vlada Srbije 11. januara ponudila svojim građanima opciju da se putem portala e-uprave prijave za vakcinaciju, pitanje je koju vakcinu odabrati pokrenula je obilje diskusija, naročito na društvenim mrežama. Da izbor nije važan ukoliko je vakcina odobrena, poručila je premijerka Ana Brnabić, koja je ujedno i prva vakcinisana u zemlji. Objasnila je da bi odabrala bilo koju vakcinu koja je prvo stigla u Srbiju, a građanima poručila da izbor ne treba da bude na osnovu geopolitičkog kriterijuma. Ipak, geopolitika očigledno ima uticaja, bar ako je sudeti po objavama i komentarima korisnika društvenih mreža. Globalno, Evropska unija upozorila je na organizovanu kampanju i prokremske dezinformacije koje se smišljeno šire u cilju podrivanja poverenja u vakcine. U svom izveštaju stvaranje imuniteta na dezinformacije objavljenom 18. januara navodi se lista od 60 različitih dezinformacija i teorija zavere koje se najčešće na društvenim mrežama šire u tu svrhu. Neke od njih vrlo su prisutne i u Srbiji. Jedna od čestih dezinformacija sa liste iz izveštaja Evropske unije, a koja je prisutna i u Srbiji, jeste ona koja govori o navodnom postojanju, citiramo, duboke mračne države. Facebook grupa Moja Srbija Rusija tvrdi da pandemija ne postoji, a da je COVID-19 zapravo vojna operacija. Ova grupa podelila je video u kojem se bez bilo kakvih činjenica tvrdi da je virus veštački stvoren kako bi izvršio masovni napad na čovečanstvo. U videu se dalje navodi da je ta operacija ipak sprečena, te da je za to, kako se kaže, zaslužna ruska vojna obaveštajna služba. Navodna dominacija Rusije u pronalasku prve efikasne vakcine protiv koronavirusa još jedna je dezinformacija koja se bez naučnih utemeljenja deli društvenim mrežama u Srbiji, a na koje je u izveštaju ukazala i Evropska unija. Na Facebook grupi Ruske vesti podeljen je video pod naslovom Rusija dokazala totalnu dominaciju. U njemu se objavljuje da su klinička ispitivanja, kako se navodi, pokazala uspešnost još jedne ruske vakcine koju je razvio naučni centar Čumakov. Evropska unija u svom pomenutom najnovijem izveštaju upozorava da od početka pandemije u svetu postoji ogromna količina obmanjujućih informacija i teorija zavere o vakcinama koje organizovano šire i pojedine države, pre svega Rusija. Dezinformisanje o vakcinama, konstatuje EU, prisutno je godinama unazad, ali je pojedine države i grupe naročito koriste tokom pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Savez komunističke omladine Jugoslavije SKOJ od nadležnih u Srbiji zahteva da među prioritetima za dobijanje vakcine protiv koronavirusa budu i studenti koji žive u studentskim domovima. Kako je saopštio SKOJ, prioritet za imunizaciju trebalo bi da budu i trgovinski, građevinski, fabrički radnici i rudari, a članovi sekretarijata Centralnog komiteta SKOJ-a prijavit će se za imunizaciju vakcinom Sinopharm. 26 poslanika Evropskog parlamenta upozorilo je u pismu Evropskom komisaru za susedstvo i pregovore o proširenju Oliveru Varheliju na sve veći kineski uticaj u Srbiji i predstojeću štetu po životnu sredinu koja je nastala usled nekoliko teških industrijskih projekata kineskih kompanija u Srbiji, navodi se u pismu u koje je Radio Slobodna Evropa ima uvid, prenosi Nemanja Stevanović.
Ekološka situacija se od kupovine drastično pogoršala, utičući na kolektivno zdravlje i dobrobit lokalnih zajednica. Uprkos trendovima porasta zagađenja iznad prihvatljivih nivoa, vlada Srbije nije naložila da se postrojenja zatvore ili da se situacija popravi. Navodi se u pismu koje su inicirali slovačka evroposlanica Miriam Lexman iz Evropske narodne partije i nemački poslanik zelenih Reinhard Bitikofer. Poslanici su pozvali komesara Olivera Varheljija da podseti vladu Srbije da se pridržava svog nacionalnog zakonodavstva kao i pravila Evropske unije. Dešavanje iz prethodnih godina bila su alarmantna u pogledu kineskih investicija teške industrije u i oko Smedereva, Bora i Kostolca, navodi se u pismu evroparlamentaraca. Nekadašnji rudarsko-topioničarski basen Bor, jedini proizvođač bakra i plemenitih metala u Srbiji, preuzela je krajem decembra 2018. kineska kompanija Zijing Mining. Deo imovine Železare Smederevo kupio je 2016. godine tadašnji kineski Hestil, današnja Habis grupa. Kina učestvuje i u rekonstrukciji termoelektrane Kostolac u Srbiji. U pismu evroparlamentaraca navedeno je da je zabrinjavajući trend nastavljen i u slučaju kineske fabrike guma Shandong Linglong u Zrenjaninu i da su kineske investicije proglašene projektima od nacionalnog značaja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu više od 12 godina od početka postupka pravosnažno je oslobodio nekadašnje komandire milicije u hrvatskim mestima Tovarnik i Lovas, Milana Devčića i pripadnika Sašu Krnjajića, optužbi da su izvršili ratni zločin nad civilima u Lovasu 1991. godine, dok je šestoricu pravosnažno osudilo na zatvorske kazne. Ovom odlukom apelacijonog suda preinačena je druga prvostepena presuda odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kojom je Devčić bio osuđen na 8, a Krnjajić na 6 godina zatvora, dok su ostalim optuženima zatvorske kazne smanjene za po godinu ili 3 godine. Za učešće na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji će biti održani 14. februara, prijavila su se tri politička subjekta iz Srpske zajednice, javlja naša dopisnica Sandra Cvetković. To su Srpska lista sa 20 kandidata, Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak sa 3 i Srpski demokratski savez sa 5 kandidata.
Od srpskih političkih subjekata na Kosovu, osim Srpske liste, mesto u Skupštini pokušaće da osvoji Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak na čelu sa Milanom Dabićem iz Gračanice kod Prištine. Podršku ovoj inicijativi pruža Progresivno-demokratska stranka Nenada Rašića. Osim Dabića na listi su još dvoje kandidata, i to Rada Trajković i Cvetko Veljković, koji je kratko bio na poziciji šefa kancelarije za zajednice u vladi Aljbina Kurtija. Lider PDS-a Nenad Rašić objašnjava da se on lično nije kandidovao jer ima mladih ljudi koji mogu mnogo da urade.
Oni ostaju po strani jer ne žele da se mešaju u, da je, nazvem tako, te prljave kampanje koji su, nažalost, posle su svaki put kad imamo bilo kakvu kampanju, onda bilo kakve predizborne aktivnosti, onda dođe do onog surovog etiketiranja ili čak i vređenja većine onih koji nisu na strani Srpske liste.
Rašić smatra da Srbi na Kosovu jedino učešćen na izborima mogu da promene nešto i dodaje da je narodu dozlogrdilo da se njime manipuliše.
Srbi u ovom momentu nemaju adekvatne predstavnike u institucijama i to se pokazuje svakog dana.
Građansku inicijativu Srpski demokratski savez će predvoditi Slaviša Petković. On je odlučio da se ponovo politički angažuje kako bi Srbi na Kosovu imali više opcija za koje mogu da glasaju. Ipak on ne očekuje ravnopravnu borbu jer, kako kaže, Srpska lista ima logistiku vlade Srbije.
Probaćemo, kažem, da ubedimo narod. U stvari nema šta da ubedimo narod. Narod sve zna, nego preplašanje, kažem. Ali se iskreno se nadam ovog puta da Srpska neće moći ovog puta da uzme svih 10 poslaničkih mesta.
I ovoga puta jedino Srpska lista ima podršku zvaničnog Beograda. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je prilikom predaje liste Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini 15. januara poručio da iza tog političkog subjekta stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Iza Srpske liste stoje rezultati. Ono što je najbitnije, to je da iza Srpske liste, kao i iza srpskog naroda, stoji predsjednik Aleksandar Vučić. I duboko sam uveren, to jest znam, da će Srpska lista i ovoga puta osvojiti svih 10 mandata.
Inače, Srpska lista je na poslednjim parlamentarnim izborima 2019. godine odnela ubedljivu pobedu i sa osvojenih 53.861 glasom dobila svih 10 poslaničkih mesta koji su prema Ustavu Kosova rezervisani za Srpsku zajednicu. Tada je osim Srpske liste na izbore izašla Samostalna liberalna stranka, Partija kosovskih Srba i Koalicija Sloboda. Samostalna liberalna stranka je u međuvremenu 2020. godine donela odluku o političkom moratorijumu. Lider te partije Slobodan Petrović trenutno nije politički aktivan, a neke njegove stranačke kolege su prešle u Srpsku listu. partija kosovskih Srba Aleksandra Jablanovića je odlučila da ne učestvuje na predstojećim izborima. U saopštenju te stranke se navodi da Centralna izborna komisija nije obezbedila slobodne i demokratske uslove za sprovođenje izbora u sredinama sa srpskom većinom. Politički analitičar Ognjan Gogić ocenjuje da unutar srpske zajednice već neko vreme ne postoji politički pluralizam.
Dakle, uspostavljen monopol srpske liste, pre svega zbog podrške Beograda, i to je negde politika Beograda da se ukrupnjuje zapravo i da se svi Srbi povode po jedan politički kišobran koji predstavlja srpska lista, i sistematski rađeno na tome da se sve druge političke partije uruše koje su prikazane kao nelojalne i tako dalje.
Gogić ponavlja da je srpska politička scena na Kosovu uništena i da je zbog toga srpska lista jedini važni politički činilac. Prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se 14. februara, a 10-dnevna kampanja počinje 3. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Sabor Hrvatske danas razmatra izmene i dopune predloga zakona o obnovi. Nakon nedavnih razornih zemljotresa u Petrinji, Sisku i okolini, predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac obišao je potresom pogođeno područje da bi se upoznao sa stanjem na terenu, kako bi se u parlamentu donela najbolja rešenja. U Hrvatskoj, u situaciji kada još brojne porodice u nedavnim zemljotresima u Petrinji, Sisku i okolini nisu našle siguran krov nad glavom, tamošnji mediji javili su da župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić godinama živi u državnoj kući, iako on i njegova familija, kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, imaju svoje nekretnine.
Serija razornih potresa koja od 28. prosinca trese u prvom redu Sisačko-moslavačku županiju zatresla i dotada neprikosnovenu stolicu Sisačko-moslavačkog župana i šefa lokalnog HDZ-a Ive Žinića. Ustanovilo se da, iako on i njegova obitelj posjeduju vlastite nekretnine, stanuje u državnoj nekretnini. Radi se o lijepoj kući obitelji Paspalje srpske nacionalnosti u središtu Gline, koji su u Oluji izbjegli, a u koju je Žinić nakon povratka iz progonstva nedugo nakon Oluje uselio. Evo kako je Žinić novinarima opisao okolnosti.
Ja sam u kuću u kojoj se i sada nalazim ušao, kao i svi drugi beskućnici, prognanici, dakle, i dobio na korištenje.
Kuću je Hrvatska država 4 godine kasnije od Paspalja otkupila za nešto manje od 40.000 eura. Žinić je do 2008. plaćao najam 14 eura mjesečno, a od tada ništa. Kada su mediji ustanovili da on i njegov obitelj imaju gdje živjeti, premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković najavio da će se sve rasvijetliti i da nema nedodirljivih. Međutim, kako je on pred koji dan kazao kako ima istančane radare za prepoznavanje lopovluka, Ivana Posavec Krivec iz oporbenih socijaldemokrata skrenula mu je u Saboru pozornost da mu priličan broj HDZ-ovaca prolazi ispod tog radara, pa evo sada i Žinić.
Iako gospodin Žinić mjesečno zarađuje 18.000 kuna, iako su oni njegovi članovi, obitelji, vlasnici još 4 nekretnina, 3 u Glini, 1 u Petrinji, država ga stambeno zbrinjava, gospodine predsjedniče vlade. Sve ovo skupa govori da ili nemate tako istančane radare kao što se hvalite, ili za odgovorne dužnosti u državi predlažete HDZ-ovce sklone protuzakonitom djelovanju i raznim korupcijama.
Žinić je unazad 25 godina na odgovornim dužnostima u državnoj upravi. Bio je jedan od petorice glavnih inženjera odgovornih za obnovu kuća Hrvata povratnika nakon Oluje, gdje je potres sada pokazao da je bilo i loše obnove, a sada živi u državnom prostoru za koji ništa ne plaća. A u njegovoj županiji nakon razornih potresa još uvijek dosta obitelji bez krova nad glavom spava u automobilima ili u poživot opasnim kućama. Žinić je tamošnji čovjek koji je sa župana izabrano više manje demokratskom procesu, kaže o cijelom slučaju za naš program književnik sa snažnom društveno-kritičkom sviješću Edo Popović.
Dakle, njega dobro tamo lokalno stanovništvo ga znade, nije on došao iz daleka, on je lokalni momak, lokalni dečko, tako reći. I vrlo dobro znaju tko je, što je, kakav je, kakvog je materijala, pa je opet izabran. Ja mislim da je to jedan sistem koji je uveden 90-ih i koji traje, barem što se tiče stranke koja je najveći dio vremena vladala Hrvatska, dakle HDZ-a, da je to pitanje jedne sustavne negativne selekcije koja je dovela do ovoga što se sada ima.
Žinić nije ni prvi, ni jedini takav u HDZ-u, kaže Popović, i takve nam stvari inače bljesnu tek kada ih mediji izvuku na danje svjetlo.
Problem s medijima je što uvijek pronađu neko novo meso, kako to vole reći urednici, i što se jedna afera nadomješta je drugu, tako da smo zasićeni. Ja mislim da su to čitatelji, da su građani ove zemlje zasićeni tim aferama, da su ubijeni u pojam tim aferama i da smo potpuno pasivizirani. I tek nesreća jedna poput potresa ili korone izbaci novu veliku količinu smeća na površinu, u ovom slučaju smeća zvanog imovinska situacija i stambeni prostor i gospodina župan.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.